Dumnezeu ne dă, dar nu ne bagă în traistă. Dumnezeu ne dă sănătate, dar așteaptă să o folosim. Ne dă înțelepciune și așteaptă să o folosim. Dumnezeu ne binecuvintează, ne dă daruri, dar așteaptă să facem ceva cu ele. Inclusiv darurile spirituale pe care le primim din partea Duhului Sfânt nu vin la pachetul acela promoțional în care să fie totul 100%, ci Dumnezeu dă, iar apoi noi, în timp ce punem darurile acelea la dispoziția lui Dumnezeu, Dumnezeu le dezvoltă tot mai mult în noi și prin noi, astfel încât biserica să fie zidită, să fie întărită și să fie cu adevărat acel trup despre care vorbea Domnul Iisus Hristos, trupul său spiritual, al cărui cap este El, Hristos. Dar pentru asta trebuie să facem și noi ceva. Și astăzi am ajuns la finalul acestei cărți, ultimul mesaj din cartea Iosua, capitolul 24, și așa cum se amintea deja, titlul acestui mesaj este Alegerea îți aparține. Repet, cei care ați fost împreună cu noi, am avut diferite mesaje, diferite teme pe care le-am atins din cartea aceasta, iar acum, la final, cred că nu există un mesaj mai bun cu care să încheiem această carte decât să înțelegem că mutarea, că mingea e în terenul nostru. Că Dumnezeu a dat, că Dumnezeu a făcut, iar acum, oricât de mult am tot privit spre cer să mai zicem, Doamne, mai dă-ne, Doamne, mai fă-ne, Dumnezeu așteaptă ca eu și tu să facem ceva cu ceea ce Dumnezeu deja ne-a dat. Deja am primit de la El. De aceea, mesajul acesta, veți vedea, din capitolul 24, are de-a face cu alegerile noastre, ale mele și ale tale. După tot ceea ce știi până în momentul acesta, și acum, dacă vreți, generalizăm puțin, la cei care poate n-ați fost împreună cu noi, dar sunteți creștini, sunteți oameni care v-ați pus încrederea în Iisus Hristos, am o întrebare și pentru voi. Ce faceți cu ceea ce știți? Pentru că, din păcate, în multe biserici, începând cu Biserica Ortodoxă și până la ce biserică vreți voi, care se numește creștină, sunt oameni care știu multe, dar fac puține sau deloc. Dumnezeu nu ne va oferi binecuvântări în baza ceea ce știm, ci în baza a modului în care răspundem la ceea ce știm. Intențiile bune n-ajută la nimic. Cineva spunea în felul următor, drumul spre iad e pavat cu intenții bune. Putem să vrem multe, dar dacă nu ieșim din acea zonă de confort în care să și facem ceea ce vrem, să pășim în ceea ce intenționăm, putem să ne dorim mare acusarea că nu se va întâmpla nimic. Și poate că ești astăzi acum aici în situația asta în care tot ceri de la Domnul. Vrei de la Domnul. Doamne, dă-mi, Doamne, fă-mi, Doamne, și Dumnezeu ți-a tot dat, și ți-a tot dat, și ți-a tot zis, și ți-a tot... Și tu nimic, și tot, Doamne, mai dăm, și Doamne, mai fă-mi, și Doamne, mai zi-mi, și Doamne, mai așa. Când vei pune la lucru ceea ce deja știi? Pentru că astăzi vom vedea, este o mare, mare provocare pentru poporul evreu. Am ajuns la final și așa cum cei care ați fost cu noi duminica trecută, știți că în capitolul 23 Iosua cheamă liderii. Cheamă liderii în prezența lui și se spune, oameni buni, eu-s bătrân, am 110 ani, mă voi duce pe calea pe care merg toți. Dar pentru voi am câteva cuvinte să vă spun. Și după ce transmite mesajul acesta, nu se oprește aici, ci Iosua cheamă și poporul și îi cheamă la Shehem. Și în capitolul 24, versetul 1, asta ne și spune. Haideți să citim împreună, citim de la versetul 1 până la versetul 4 și mergem așa pe bucăți, să vedem ceea ce ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu legat de alegerile care ne aparțin. Versetul 1 spune felul următor. Iosua a adunat toate semințiile lui Israel la Shehem și a convocat sfatul bătrânilor lui Israel, conducătorii, judecătorii și căpeteniile, iar aceștia s-au înfățișat înaintea Domnului. Atunci Iosua a zis întregului popor, așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel. În vechime, străboșii voștri, adică Terah, tatălui Avram și a lui Nahor, locuiau de cealaltă parte a râului și se închinau altor dumnezei. Eu l-am luat pe strămoșul vostru Avram de dincolo de râu, l-am dus prin toată țara Canaanului și i-am dat foarte mulți urmași. I-am dat pe Isaac, iar lui Isaac i-am dat pe Iacov și pe Esau. Lui Esau i-am dat în stăpânire regiunea muntoasă a Seirului, iar Iacov împreună cu fiii lui s-au dus în Egipt. În mesajul acesta legat de alegerea ți aparține de la versetul 1 la 13 și o să vedeți asta, primul aspect pe care aș vrea să-l vedem este atunci când e vorba de alegerile noastre, caută să cunoști realitatea. Primul aspect, cunoaște realitatea. Pentru cei care sunteți obișnuiți să vă notați lucrul acesta și ați primit și acea foaie, puteți să faceți lucrul acesta pentru că cred din toată inima că va veni un moment când o să vă fie de folos lucrul acesta. Ca să poți face alegeri bune, ca să poți face alegeri înțelepte, trebuie să cunoști realitatea. Iar realitatea, vă rog să observați aici câteva aspecte legate de realitatea aceasta, este că Dumnezeu a făcut primul pas. Ați observat, vă rog, ați observat, cred că din versetele acestea pe care le-am citit de la 2 la 4, că Iosua le zice, așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel. Și aici deja, după ce apar ghilimelele, nu mai vorbește Iosua, ci Iosua transmite mesajul lui Dumnezeu și vorbește în numele lui Dumnezeu la persoana întâi singular. Observați cum vorbește. În vechime, strămoșii voștri, adică Terah, Avram, Nahor, locuiau de cealaltă parte a râului și se închinau altor dumnezei. Și pentru că transmite, repet, Iosua transmite mesajul lui Dumnezeu în numele lui Dumnezeu, cu vocea lui Dumnezeu, Iosua spune poporului, eu l-am luat. Deci nu Iosua l-a luat, ci Iosua transmite mesajul acesta lui Dumnezeu că Dumnezeu a luat acest popor. Adică, în alegerile acestea pe care Dumnezeu ne cheamă să le facem, cunoscând realitatea, un prim aspect este faptul că Dumnezeu a făcut primul pas. Pe când Avram, Nahor, Terah, oamenii ăștia, și o să observăm aici din textul acesta că nu-L căutau pe Dumnezeu. Dumnezeu a făcut primul pas. Ce? Versetul acesta, 2, versetul 3. Eu l-am luat pe strămoșul vostru Avram de dincolo de râu. Dacă vreți să-l punem pe acest eu care se subînțelege în gramatica limbii române, putem continua. Eu l-am dus prin toată țara Canaanului. Eu i-am dat foarte mulți urmași. Cu alte cuvinte, cunoaște această realitate și anume Dumnezeu a făcut primul pas. Iosua transmite mesajul acesta și liderilor, dar și poporului. Oameni buni, nu uitați un lucru. Nu sunteți voi cu nimic mai special decât alții. Nu sunteți voi mai deștepți și pentru că voi sunteți mai deștepți v-ați gândit, mă, ce am putea noi face? Ci Dumnezeu, în înțelepciunea sa, în bunătatea sa, în dragostea sa, a făcut primul pas și este o realitate pe care tu trebuie să o știi. Asta este ceea ce Iosua transmite liderilor, dar și poporului. Oameni buni, Dumnezeu a făcut primul pas. Și dacă ar fi să venim astăzi, acum, la noi, vreau să cunoști o realitate și din punctul acesta de vedere care te privește pe tine și pe mine în mod direct. Dumnezeu a făcut primul pas. Scriptura ne spune prin Apostolul Pavel în Roman, capitolul 5, că pe când eram noi încă păcătoși, departe de Dumnezeu, nu-L căutam pe Dumnezeu, nu ne interesa Dumnezeu. Ba mai mult decât atât, în Efeseni spune că eram morți în păcatele și în fără de legile noastre. Cu toate acestea, Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul Său, Iisus Hristos, ca să ne răscumpere. Dumnezeu a făcut primul pas, cunoaște această realitate. Nu știu care ți este teologia, nu știu care ți este ideea aceasta legată de Dumnezeu, de relația cu Dumnezeu, dar din păcate sunt unii oameni care atunci când duc spre extremă lucruri de genul ăsta, au impresia că ei au făcut o favoare, o onoare lui Dumnezeu că au zis da. Așa se și comportă ca și cum, și din păcate am auzit predicatori care așa se comportă ca și cum Dumnezeu se milogește de oameni și le, oameni buni, vă rog frumos, n-ați vrea cumva să-mi lărgiți împărăția, n-ați vrea cumva să deveniți o familie mai mare pentru mine, că-s numai câțiva, n-ai vrea cumva să faci, că nu știu ce mai face fără tine. Aș vrea să nu uiți că Dumnezeu este un Dumnezeu atotputernic, suveran, sfânt, cerurile cerurilor nu-L pot cuprinde. Și eu și tu nu-I facem nicio onoare că zicem da. Ci Dumnezeu ne face această onoare nouă, că pe când eram noi încă păcătoși, ne-a arătat această realitate a faptului că El a făcut primul pas spre noi. Deși Dumnezeu ar fi putut spune și a spus-o de câteva ori în istorie. Vă aduceți aminte, cei care studiați Scriptura, că au fost momente în istorie când Dumnezeu a zis, îmi pare rău că l-am făcut pe om, îl șterg de fața pământului și o de la zero. Dar pentru că Dumnezeu iubește, pentru că Dumnezeu este drept, este dragoste, Pentru că Dumnezeu este Cel ce își ține întotdeauna cuvântul. Cu toate astea, întotdeauna a avut și acel plan de rezervă. Și când au fost oameni care zică, Doamne, dar Tu ai făcut lucrurile astea. Doamne, dă-i vorba de poporul Tău. Doamne, dă-i vorba despre asta. Doamne, Tu, Doamne, e vorba de numele Tău, nu de mine. E vorba despre Tine, Doamne. În momentele alea Dumnezeu a zis, bine, mai dăm o șansă la ăștia care sunt. Dar trebuie în dreptatea mea să pedepsesc pe cei care nu vor să răspundă a ceea ce i-am făcut deja. Și va veni o zi, dragul meu, draga mea, indiferent de teologia care o ai, când s-ar putea să fii surprins sau surprinsă că Dumnezeu nu-i numai dragoste, ci și dreptate. Și te rog să nu uiți, alegerea e a ta. Dumnezeu a făcut deja. Dumnezeu a ales ca din veșnicie să aibă acest plan în care în primul rând să-și aleagă un popor pe nume Israel, iar prin poporul acesta să-l aducă în lume pe Fiul Său care să aducă răscumpărarea pentru mine și pentru tine. Dumnezeu ne-a oferit deja, ne-a dat deja, aceasta este realitatea. Dumnezeu a făcut primul pas, dar nu este numai atât. Dumnezeu este Cel ce are planul salvării. Haideți să mergem mai departe de la versetul 5. Observați că în prima parte spuneam, Dumnezeu zice... Eu am făcut primul pas, eu l-am luat, eu l-am dus, eu am făcut cu tare și cu tare. Apoi de la versetul 5 spune, apoi i-am trimis pe Moise și pe Aron și am lovit Egiptul prin ceea ce am făcut în mijlocul lui, după care v-am scos afară. Eu am trimis salvarea prin Moise și Aron. N-a fost ideea voastră, n-a fost planul vostru, poate că a strigat după mine, poate că a strigat înaintea mea, dar eu am avut planul salvării, eu am avut metoda salvării, eu am zis cum voi veți fi salvați. Dumnezeu, în realitatea aceasta, vrea să o cunoști, această realitate, și anume, repet, prima dată că El a făcut primul pas către tine, către mine, apoi că El este Cel ce are planul salvării, e schița Lui, nu e a mea, nu vin eu să-I spun lui Dumnezeu cum să facă și ce să facă pentru a mă salva sau a te salva. Nu vin să-I spun eu lui Dumnezeu cum să mă binecuvinteze și ce să facă în dreptul meu. Și Dumnezeu ne spune foarte clar în aceste versete pe care le citim aici, eu i-am trimis pe Moise și Aron, eu am lovit Egiptul prin ceea ce am făcut în mijlocul lui, eu v-am scos afară, după ce i-am scos pe părinții voștri din Egipt, ați pornit către mare, iar egiptenii i-au urmărit pe părinții voștri cu care de luptă și călăreți până la Marea Roșie. Atunci, versetul 7, ei au strigat către Domnul și cine? Cine a venit cu planul salvării? Iar El... a așezat întuneric între ei și egipteni, după care a adus apele mării peste ei și i-a acoperit. Ați văzut cu ochii voștri ce le-am făcut egiptenilor? Eu le-am făcut egiptenilor, nu voi. Cu alte cuvinte, atunci când e vorba de planul salvării lui Dumnezeu, El este Cel ce are modalitatea, procesul, toate acestea sunt în mâna Lui, sunt în planul Lui, El hotărăște cum, iar El... pentru mine și pentru tine, astăzi și acum, dacă pentru evrei, atunci a hotărât întunericul, a hotărât marea, a hotărât deșertul. Astăzi, pentru mine și tine, Dumnezeu a hotărât Iisus Hristos. Ăsta este singurul plan al salvării omenirii în ceea ce privește relația noastră cu Dumnezeu, în ceea ce privește veșnicia noastră. Și din nou, alegerea ne aparține, dacă vrem să cunoaștem realitatea aceasta, că Dumnezeu a făcut primul pas, că Dumnezeu are planul, înțelege odată pentru totdeauna că nu există altă metodă. Poți să fii cel mai bogat om de pe fața pământului și cel mai darnic din bogăția ta, să dai tuturor. Există un singur nume prin care suntem salvați, iar acela este Hristos. Nu există altcineva și dacă nu ai o relație vie, personală cu acest Iisus Hristos, ești pierdut! Ești pierdută! Și sunt în locul acesta astăzi, acum și aici să strig cu durere către tine, poate te vei trezi din creștinismul acesta mort, amorțit, în care te mângâi că ești moral, că ești morală, că ești bun, că ești bună, că ești darnic, că ești darnică. Și nu înțelegi că ușa de intrare în cer este Hristos. Nu vrei să accepți asta pentru că ți se pare, n-am dat în cap la nimeni, n-am făcut asta. Eu m-am născut, vorba pentru ăștia mai micuți, eu m-am născut în familie de pocăiți, Domne. Domnul ne mântuie așa, 2-1, 3-1, 7-1, cât să-ți fie. Nu merge. Trebuie să ai o relație personală tu cu Hristos. Și dacă ești în situația în care creierul tău poate să distingă între bine și rău, Biblia spune că alegerea îți aparține și ție. Ești pus în această situație în care să alegi între viață și moarte, între bine și rău. Dar nu ești forțat să alegi. Și aici este diferența mea între Anumite teologii care spun că Dumnezeu, acel har irezistibil în care ți-l impune și n-ai ce face. Eu mă diferențiez de acest tip de teologie pentru că în ceea ce mă privește am înțeles și cred din toată inima că Dumnezeu a făcut primul pas, dar nu forțează pe nimeni. Și niciunul dintre noi, dragilor, în ziua când vom sta la judecată în fața lui Hristos, nu vom putea spune, Doamne, dar mie nu mi-ai dat. Și știți care e cea mai mare tristețe a inimii mele? E faptul că oameni ca noi, care astăzi, acum, auzim mesajul Evangheliei, noi ne gândim tot la alții. Nouă ne pasă. De ce se întâmplă de ani în Africa, triburile de canibali care n-au auzit Evanghelia, frate? Lasă-i tu pe aia. Cum răspunzi tu? Pentru că Dumnezeu nu se întrebe pe tine de ce au ales aia sau de ce n-au ales. S-ar putea să ne întrebe de ce nu ne-am dus să le spunem și lor, aia este cu totul altceva. Dar astăzi, acum și aici, realitatea este aceasta. Singurul plan de mântuire, de salvare pentru omenire, este Iisus Hristos. Iar planul l-a făcut Dumnezeu, nu l-am făcut noi. Nu l-am făcut noi biserica. Nu l-a făcut un om cu minte inteligentă. Ci planul acela l-a hotărât Dumnezeu din veșnicie. Cunoaște această realitate, pentru că alegerea îți aparține. Mergând mai departe de la versetul 11, aș vrea să nu uiți că în planul acesta Dumnezeu este Cel care pe fiecare dintre noi vrea, legat de păcat, trei aspecte. Am fost salvați, cei care ne-am pus încrederea în Iisus Hristos, am fost salvați de pedeapsa păcatului. Biblia ne spune că cei ce ne-am încrezut în Iisus Hristos avem viața veșnică. Cei care rămânem pe calea aceasta până la final, Apostolul Pavel zice, duceți mântuirea voastră până la capăt. Adică rămâneți consecvenți. Până la capăt. Și cei care vom face lucrul acesta și vom vedea astăzi cum se poate face lucrul acesta, cum poți să rămâi consecvent până la capăt, pentru aceștia Dumnezeu promite nu doar că am fost salvați de pedeapsa păcatului, nu doar că acum și aici, în momentul când ți-ai pus încrederea în Iisus Hristos, ești salvat de sub puterea păcatului. Pentru că în momentul în care te încrezi în Iisus Hristos, Scriptura spune prin Apostolul Pavel că toți cei ce sunt în Hristos sunt o făptură nouă, toate celelalte s-au dus. Cu alte cuvinte, eu nu mai sunt rob păcatului. Dacă până ieri când nu-L cunoșteam pe Hristos, păcatul ghida viața mea și nu puteam să-i stau împotrivă pentru că era atât de puternic încât eram ca un sclav. Nu puteam să nu mint, nu puteam să nu fur, nu puteam să nu înșel, nu puteam să fiu fals, nu puteam să nu fiu fățarnic, nu puteam să fac anumite lucruri, nu puteam să nu poftesc sub diferite forme. Dar din momentul în care m-am încrezut în Iisus Hristos, Biblia îmi spune că Dumnezeu îmi dă puterea să pot să nu păcătuiesc, să mă pot împotrivi păcatului. Și asta este ceea ce face Hristos. În primul rând, spuneam, ne salvează de sub pedeapsa păcatului. Pentru noi, pedeapsa nu mai este aceasta. Moartea veșnică, ce este viața veșnică prin iertarea pe care o primim în Hristos. Ne salvează de sub puterea păcatului, adică nu mai suntem robi ai păcatului, ci suntem liberi în Hristos, suntem robi ai lui Hristos. Și apoi în al treilea rând va veni ziua când Dumnezeu ne va salva, ne va izbăvi, ne va mântui de prezența păcatului. Acolo în prezența lui Dumnezeu nu va mai fi prezența păcatului, pentru că diavolul și cu îngerii săi și cu cei care n-au vrut să-L urmeze pe Hristos, cei care n-au vrut să-L aleagă pe Dumnezeu, vor fi aruncați în iadul. Iazul cel veșnic, care este numită moartea a doua. Alegerea îți aparține. Dumnezeu a făcut primul pas? Asta este realitatea? Dumnezeu are planul salvării? Și de la versetul 11 la 13, Dumnezeu ne spune că El are și binecuvântările. Oricât ai încercat să te binecuvintezi singur, și trăim într-o țară în care mulți se binecuvintează singuri, de la guvern în jos, înțelege că adevărata binecuvântare vine numai și numai din mâna lui Dumnezeu. Hai să vedem de la versetul 11. Apoi ați traversat Iordanul și ați pornit către Ierihon. Au luptat împotriva voastră atât locuitorii Ierihonului, cât și amoriți, periziți, cananiți, hiviți, girgasiți, iebusiți. Însă, eu i-am dat în mâinile voastre. Oricât de mult au luptat alții împotriva voastră și oricât de multe lupte ați luptat și voi, să nu uiți că binecuvântarea victoriei o dă Dumnezeu. Eu i-am dat în mâinile voastre. Versetul 12, din nou, îl punem pe acest eu ca să înțelegem mai bine. Eu am trimis înaintea voastră viespi care i-au izgonit pe aceștia dinaintea voastră, ca și pe cei doi regi amoriți. Și foarte important, Dumnezeu, prin gura lui Iosua, vrea să se asigure de un lucru, că oamenii ăștia pricep, și anume, ei n-au fost izgoniți prin sabia și prin arcul vostru. Dragul meu, binecuvântările pe care tu le primești din mâna lui Dumnezeu, și repet, este o realitate pe care trebuie să o cunoști, nu primești binecuvântarea pentru că tu ai muncit și ești harnic. Nu o primești pentru că tu ești înțelept, chiar dacă ai făcut lucrurile astea, chiar dacă ești înțelept. Nu o primești pentru că tu ești bun, drept și mai știu eu cum. Binecuvântarea o primești pentru că Dumnezeu e bun și ți-o dă. Binecuvântarea o primești pentru că Dumnezeu, în dragostea Lui, vrea să-și manifeste lucrul acesta față de tine. Și orice ai face, orice ai face, nu te poți binecuvânta singur. Pentru că binecuvântarea o dă Dumnezeu, și Dumnezeu le spune foarte clar acestor oameni: nu uitați aspectele astea, eu am făcut toate astea. Nu prin arcul vostru, chiar dacă, cei care ați fost împreună cu noi știți că și ăștia au luptat la un moment dat. Prima dată cu trâmbița, au învățat să cânte. După ce au făcut ore de muzică, au mai trebuit să mai și lupte. Uneori a trebuit să dea bir cu fugiții, pentru că au crezut că, Doamne, lasă, stai tu și odihnește-te, că tu ești obosit, ai făcut așa de multe pentru noi, lasă că ne descurcăm singuri. Și nu ne ducem mulți, că noi suntem puternici. Și au trebuit să fugă. Dar când au înțeles, din nou și din nou, și în special când Iosua, liderul, a înțeles că numai cu Dumnezeu există binecuvântare, că Dumnezeu are planul, că Dumnezeu a făcut pasul acesta, că Dumnezeu îi poate izbăvi cum ei nu vor putea vreodată să se gândească, atunci Iosua s-a lipit de Domnul împreună cu liderii, și de acolo încolo toți pașii pe care i-a făcut în călăuzire de Domnul, înțelegând această realitate, că Dumnezeu a făcut primul pas, că Dumnezeu are planul salvării și că Dumnezeu este Cel ce dă binecuvântarea. Și Avram zice la un moment dat: Doamne, Tu tot ce binecuvintezi, rămâne, ajută-ne, Doamne, să ne alipim de Tine cu atâta putere, încât tot ceea ce primim din mâna Ta, din brațul Tău, să rămână binecuvântat în viața noastră. Și pentru că suntem în perioada aceasta când românii sărbătorim intrarea triumfală a Domnului Iisus Hristos, aș vrea să folosesc asta ca și o ilustrație. A ce se întâmplă când nu cunoști adevărata realitate? În Luca 19 ni se spune că Iisus, înainte de a intra în cetate, în cetatea Ierusalim, înainte de a primi osanale și laude, a plâns pentru cetate, pentru că El știa că deși cetatea va urla osanale și laude, cetatea nu cunoștea realitatea. Ei așteptau un rege pământesc, așteptau pe unul care să intre pe poartă, să intre în cetate și să facă dreapta, să meargă spre romani și să se așeze pe tronul romanilor, să spună: eu sunt împăratul și de azi înainte nu o să mai fie taxe, o să primiți pâine pe gratis, de aici încolo binecuvântarea Domnului va fi peste voi. Pentru că n-au vrut să cunoască realitatea, n-au vrut să vadă realitatea care, că Iisus Hristos, El nu era interesat de zidurile Ierihonului sau ale Ierusalimului sau de zidurile Israelului, El nu era interesat de parcelele acelea pe care le-a dat celor 12 seminții. Iisus Hristos era interesat de teritoriul inimii și de teritoriul minții și de ființa oamenilor, și oamenii n-au înțeles această realitate, n-au cunoscut-o, n-au vrut să o accepte, deși Iisus le spune nenumărate rânduri, nici măcar ucenicii Lui nu puteau să priceapă lucrul ăsta. Când Iisus le spune ce urmează să se întâmple, că o să fie crucificat, ei încep să se bată, care să fie cel mai tare, care să fie cel mai mare între ei. Bă, pleacă ăsta, dar cine rămâne șef aici? Unul trebuie să fie. Ce preocupări sfinte! Imaginează să fii soț, să fii soție și unul din voi să zică: măi, mă duc într-o excursie pe termen lung. Ce plan ai face imediat? Dacă ai copii, hai să vedem cât putem cheltui din cardul lui tata, nu? Facem party-uri. Dacă e singur sau singură, slavă Domnului, nu mai trebuie să împart cu nimeni, nu? Pentru că n-au cunoscut realitatea, săptămâna asta au strigat Osana, și la doar o săptămână distanță, când și-au dat seama că Iisus Hristos nu glumește legat de realitatea Lui, apoi nu ne trebuie unul din ăsta, răstignește-L. Care este realitatea pentru tine și ce faci tu cu realitatea aceasta? Pentru că alegerea ți aparține. Dar ca să poți să alegi înțelept, trebuie să cunoști realitatea. Apoi urmează două întrebări, de la versetul 14, prima întrebare. Alegerea ți aparține. Cui te dedici? Cui te dedici? Observă, te rog, ce spune de la versetul 14. La versetul 13 s-a încheiat discursul lui Dumnezeu prin Iosua. De aici încolo, Iosua, ca și lider, se apropie din nou de liderii lui, dar și de popor. Și iată care este mesajul lui. Acum, temeți-vă de Domnul și slujiți-i cu integritate și cu credincioșie. Când acum? Acum, după ce cunoașteți adevărata realitate, dragilor. Acum când știți că Dumnezeu a făcut primul pas. Când știți că Dumnezeu v-a salvat. Când știți că Dumnezeu v-a binecuvântat. Oameni buni! Acum, temeți-vă de Domnul și slujiți-i cu integritate și cu credincioșie. Îndepărtați zeii cărora le-au slujit strămoșii voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Iar dacă nu doriți să slujiți Domnului, atunci alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Fie zeilor care le slujeau strămoșii voștri dincolo de râu, fie zeilor amoriți în a căror țară locuiți. Cât despre mine, și asta a fost răspunsul lui Iosua, eu și familia mea îi vom sluji Domnului. Departe de noi, răspunde și poporul, să părăsim pe Domnul și să-L slujim altor dumnezei. Domnul Dumnezeul nostru este Cel care ne-a scos pe noi și pe părinții noștri din țara Egiptului, din casa robiei și a înfăptuit înaintea noastră aceste minuni mari. El ne-a păzit de-a lungul întregului drum pe care l-am străbătut și printre toate neamurile pe unde am călătorit. Domnul a izgonit dinaintea noastră toate neamurile, precum și pe amoriții care locuiau în țară. Noi vom sluji Domnului în continuare, căci El este Dumnezeul nostru. Și câți dintre noi n-am făcut poate la fel? Poate că inspirați cumva, atinși emoțional de mesajul acesta în care oamenii, mi și imaginez, vă spun sincer, mi imaginez cum stăteau oamenii și ascultau pe Iosua și se gândeau la tot ceea ce Dumnezeu a făcut și cum le povesteau părinților și bunicilor de cum Dumnezeu i-a scos cu mână tare, cu braț puternic și fantastic și extraordinar și wow. Și poate că undeva emoțional, foaie, gata, și noi vrem. Iosua le spune, asta e decizia mea. Din momentul acesta vreau să știți că eu și casa mea, familia mea, noi vom sluji Domnului. Noi nu avem alt Dumnezeu. Noi nu vrem alți Dumnezei. Noi vrem să rămânem cu Domnul, cu adevăratul Dumnezeu, cu Cel ce ați văzut care este realitatea. Și poporul bănuiesc că, repet, influențat cumva de mesajul acesta, și noi vom face asta. Vrem și noi lucrul acesta. Acum întrebarea este pentru mine și pentru tine, astăzi, acum și aici. Pentru cei mai îmbătrâniți pe cale, privește și tu puțin la realitatea vieții tale. În momentul în care și pe tine Domnul te-a scos, de unde ai fost, m-a scos de unde am fost, unde ești azi? Ce răspuns azi? Pentru că stringența acestui mesaj are de-a face cu alegeți azi. Pentru unii dintre noi s-ar putea să fie un moment al rededicării, în care, Doamne, azi mă rededic, pentru a nu știu câta oară, dar o fac din nou. Dar s-ar putea să fie persoane în locul acesta care poate n-ai avut nici măcar o dată în viață, momentul acela în care să zici, Doamne, am înțeles că Tu ai planul. Am înțeles că planul acesta este Iisus Hristos și dacă nu-L cunosc pe El, n-am să Te cunosc pe Tine niciodată. Alegerea ți aparține astăzi, acum și aici. Ce vei face cu mesajul acesta? Nu te baza că mama și tata și sora și fratele și neamurile îl cunosc pe Domnul și merg la biserica aia de pocăiți, că nu te ajută cu nimic. Nu te baza cu faptul că te-ai născut într-o țară care spune ortodoxă, că nu te ajută cu nimic. Ci alegerea ta este astăzi, acum și aici. Cui te dedici? Pentru că alegerea ți aparține. Dumnezeu a făcut deja tot ceea ce a ținut de El. E momentul tău, e momentul meu. Cum vom răspunde? Și mare grijă, să nu cumva să te lași ispitit să răspunzi doar de pe buze. Că poate sunteți aici familii, soț, soție, neamuri și poate astăzi când disecați pastorul la desert o să vorbiți și despre mesajul de astăzi și poate că o să vă întrebați unul pe altul. Mă, tu ce ai decis azi? Și de rușine poate. O să zici ca poporul. Dacă liderul a zis că el și familia slujesc Domnului, dar nu am fi noi mai prejos acum. Am priceput și noi ce a făcut Domnul. O face și noi ce zice Domnul. De ce vă spun asta? Pentru că știu Scriptura. Și cei care o știți, știți că urmează Cartea Judecători. Pentru noi doar la o filă distanță, dacă întoarcem, spune După moartea lui Iosua, izraeliții, și la câteva versete după zice, poporul n-avea rege și fiecare făcea ce îi se părea lui că e bine. Cam atât o ținut. Noi vom sluji Domnului. Noi știm că Domnul a făcut, noi știm că Domnul a adres, noi știm, rămânem lângă Domnul. Și poate că ai făcut, ai luat decizia asta, poate în urmă cu 10 ani, 20 de ani, 30 de ani, 50 de ani. Sau poate recent. Și zici, Doamne, și eu vreau să te urmez, vreau să fac cât ține de mine, viața mea, Doamne, vreau să te urmez, am înțeles cine ești, am înțeles ce ai făcut, vreau. Și a trecut timpul. Și dacă ar fi să te întreb acum, aici, cum este relația ta cu Hristos? Ai crescut? Sau e iarnă? Și cu sania tot la vale. Că vorba e la tâzni greu, nu? Suntem ocupați. Apoi eu știu, mi-aduc aminte când Domnul a făcut în viața mea experiențe. Când Domnul m-a botezat în Duhul Sfânt. Mă rugam, citeam. Și de atunci... Sper că nu ești ca acel bătrânel care, după 40 de ani de căsnicie, a fost întrebat de un tânăr pastor. Ce, Badie, cum e cu iubirea? Ce, când i-ai zis la nevastă ultima oară că o iubești? Ce, când ne-am căsătorit? Ce, Badie, dar au trecut 40 de ani. Ce, da, că de atunci nu m-am schimbat, dar dacă mă răzgândesc o să-i spun. Cam asta facem noi mulți în relația cu Dumnezeu. Doamne, ți-am zis acum 20 de ani și mă țin de promisiune, dar dacă mă răzgândesc, o să te anunț cumva. Dar cuvântul tău, rugăciunea, starea mea de vorbă cu tine, Doamne, astea, eu sunt al tău, eu sunt mâna ta, eu sunt brațul tău, nu mai trebuie făcut. De slujire nici nu mai vorbesc. Cui te dedici? Dacă te-ai dedicat lui Dumnezeu, cui te rededici? Pentru că poate te-ai plictisit de El. Atâta cuvânt, atâta rugăciune, atâta slujire. Bă, frate, mai lasă-mă, Doamne, concediu, nu se poate. Nu se poate, pentru că cu Dumnezeu nu există concedii de genul acesta. De aceea, în ceea ce ne privește, noi considerăm ca biserică principii din Scriptură că sunt trei lucruri în care un ucenic se vede cu adevărat, că e ucenic viu al lui Hristos, nu e unul de la în comă, la care tot mergem să cântăm la patul lui, deșteaptă-te române. Trei aspecte la un ucenic autentic, unul care are o relație vie cu Hristos. Este omul care se închină lui Dumnezeu, este omul care se închină lui Hristos și care n-are nevoie de Marius sau de Deborah sau de Laura sau de cineva care să-l conducă în închinare, ci este omul care vine cu o inimă de închinător. Este omul care nu așteaptă ca cineva să-i încălzească inima cu vreo două vorbe. N-așteaptă nici măcar bună dimineața. Ci este omul care vine pregătit pentru că știe că în locul acesta ne închinăm lui Dumnezeu în modul acesta corporativ. N-așteaptă ca cineva să-i spună, măi, ridică și tu crengile alea spre Domnul. Pleacă și tu genunchii, că n-ai mai făcut-o de mult. Dar nu pentru noi, ci pentru Domnul. Ăsta este ucenicul viu, dragilor. Și repet, putem să facem asta în relațiile dintre noi. Ce ați spune dacă pe mine sau pe cineva care vă primește în locul acesta și vă spune bun venit, ne-ați vedea că venim dimineața de genul bine ați venit, mă. Ne bucurăm tare că sunteți aici cu noi. Suntem așa de fericiți că vă vedem. V-ați bucura, nu? Sau să-ți spună soțul, soția, dragă ce te iubesc și să întoarcă cu spatele. Să-ți vină copilul către tine să spună, tati, mami, te iubești, și eu. Asta facem, dragilor, cu Domnul. Îi spunem, Doamne, te iubesc, pa. Și Domnul ne așteaptă să stăm de vorbă cu El. Ne așteaptă să-L auzim vorbindu-ne prin cuvântul Său. Ne întrebăm de multe ori că, zice, băi, dar nu pricep nimic, mă citesc și nu pricep. Pentru că ăsta nu-i ziar, de aia nu pricepi. Cuvântul ăsta îmi spune Scriptura și îmi spune Dumnezeu că e viu și lucrător. Ăsta mă citește. Și știi de ce nu pricepi? Că te uiți în El și spune, bă, pocăiește-te, până nu-i prea târziu. Spune că lumea asta într-o zi se va sfârși și Hristos se va întoarce și te uiți în ea și spui, planul de facultate, de căsătorie, de pensie, de dinastie, lască. De 2000 de ani tot vine Domnul. Te uiți în cuvântul acesta și spune, nu mai minți, nu mai fura, nu mai batjocori, nu mai bârfi, nu mai fă, nu mai fă, pentru că nu este vrednic de un creștin. Păi noi trăim în România, nu se aplică. Și te miri că nu auzi vocea Domnului. Din nou, acum pentru că sunt căsătorit și am și eu 16 ani de armată, pot să vă spun. Cum e când soția tot spune, mă bărbate, fă cu tare lucru. Da, 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 da. Prima dată așa suntem, suntem ochi și urechi. Da, dragă, cum să nu, pentru tine. Mai trec vreo 3-4 luni. Ai făcut cu tare? Da, dragă, am făcut, da. Mai treci un an. Măi, dar te-am rugat, mută și tu un pic dulapul. Da, dragă, da, sunt ocupat acum. Până când vii acasă și nu numai dulapul, dar toată casa e întoarsă. Dragă, dar unde? Dar te-am tot rugat, n-ai vrut să faci. Ce se întâmplă? Se taie comunicarea, dragilor. Eu am pățit-o de multe ori, poate ai pățit-o și tu. Să-i spui cuiva anumite lucruri și să vezi că nu bagă, nu pricepe, nu trece dincolo. Are carcasa groasă. Ce faci la un moment dat? Păi Dumnezeu, cu milă. Numai Domnul mai poate face ceva. Știți ce spune Scriptura, dragilor? Legat de relația noastră cu Dumnezeu, e faptul că Dumnezeu ne vorbește prin Duhul Sfânt. Dar nu risipește cuvinte. Și când eu și tu continui să-L întristez pe Duhul Sfânt, Scriptura spune că Duhul se stinge. Nu în sensul că e un foc de la mare și se tot stinge și la un moment dat nu mai arde. Și se stinge vocea Lui în mine pentru că îmi spune și eu mă tot încăpățânez și mă împietresc până când zice, dragule, pare rău. Am încercat, ți-am zis, am făcut, sper să nu fie Domnul. Am tot încercat și nu merge. Alegerea ți aparține. Cui te dedici acum când știi realitatea? Ce faci cu realitatea aceasta? Nu uita, Dumnezeu nu forțează pe nimeni. Și în al treilea rând astăzi, de la versetul 19, și spuneam la început, realitatea este, dragul meu, draga mea, că viața de creștin nu se poate trăi singur. Și când zic singur, nu mă refer că ai nevoie și de alți oameni. Ai nevoie și de asta, dar în primul rând, ai nevoie de Dumnezeu. De aceea, cea de-a doua întrebare, al treilea punct, este de cine vei depinde. Avem impresia și ne păcălim singuri, crezând că suntem independenți. Că există o a treia cale. Și din păcate am auzit asta și predicată de multe ori la oameni care, din păcate, repet, nu cunosc Scriptura. Și îi spun așa, există Duh, există duhuri și există fire. Lăsându-ți impresia că există trei căi. Și ca să ne scuzăm uneori că nu-s duhuri, Doamne, că nu-l poți face chiar așa. Dar știm că nu-i Duhul Domnului ăla care a vorbit prin el. Dar hai să nu-l jignim să zicem că-s duhuri care au vorbit prin el. Ce că a vorbit firea? Nu aia de la București. Alta. Firea pământească. Nu găbiuța, ok? Vorbește și ea multe, da? Iosua a zis poporului de la versetul 19. Ascultați bine, pentru că acest mesaj nu este la fel de valabil și nouă. Voi nu veți fi în stare să-i slujiți Domnului. De ce? Foarte simplu, găsim și motivul. Fiindcă El este un Dumnezeu sfânt. Un Dumnezeu gelos. Și Noul Testament ne spune clar și răspicat, în momentul când un om se întoarce la Iisus Hristos, ilustrația aceasta, trupul lui este comparat cu o casă. Și spune Biblia că atunci când omul se întâlnește cu Hristos, casa aia este făcută curată, este curățită de Dumnezeu. Marea problemă, dragilor, și asta este marea problemă a creștinilor nominali, este că această casă rămâne goală. Și dacă rămâne suficient de timp goală, fostul proprietar, după o vizită prin deșert, mai ia vreo 7 prieteni și se întoarce. Și Scriptura spune, pentru că găsește acea casă goală, n-are cine să lupte, n-are cine să-i spună că acea casă are proprietar, intră împreună cu prietenii și starea acestui om este de 7 ori mai rea decât înainte. Mi-a fost dat să cunosc creștini, oameni care au fost odată cu Dumnezeu, au umblat pe calea lui Dumnezeu, dar la un moment dat de cotitură, când pur și simplu au luat-o pe drumul lor, s-a întâmplat ceva acolo, încât la scurtă vreme starea celor oameni a devenit de 7 ori mai rea decât au fost înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Nu te juca cu alegerea. Nu te juca cu Dumnezeu pentru că nu-i de jucat. Și modul în care eu și tu putem cu adevărat să păstrăm viața aceasta nouă este ca în momentul în care ne-am încrezut în Iisus Hristos să cerem ca prezența Duhului Sfânt să ne inunde și Dumnezeu să vină să locuiască așa cum a promis Iisus. Omul care, spune Iisus în Evanghelia după Ioan, că omul care își pune încrederea în noi și ne va chema, noi, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, prin Duhul Sfânt vom coborî și vom locui, spune acolo literalmente că ne vom face cort în omul acela. Și asta înseamnă să fii creștin autentic. Asta înseamnă să umbli cu adevărat în călăuzirea Duhului Sfânt, în puterea Duhului Sfânt. De ce? Pentru că nu vei putea prin puterea ta. Și sunteți, cred că, oamenii ei suficienți care împreună cu mine putem să mărturisim că viața de creștin nu se poate trăi cu mușchii noștri, cu înțelepciunea noastră, cu ideile noastre. Pentru că lupta e atât de acerbă și nu luptăm împotriva cărnii și a sângelui, nu luptăm împotriva unii altora, ci luptăm împotriva lui Satan și armatelor lui și o astfel de luptă nu poate fi dusă de noi, de niște muritori, de niște vase de lut. Dar când este Dumnezeu în noi, aleluia, atunci putem să cucerim ceea ce am primit. Cu Dumnezeu poți să mergi înainte, cu Dumnezeu poți să fii biruitor, cu Dumnezeu poți să calci peste orice puterea celui rău. De ce? Nu pentru că tu ești mare și tare, ci pentru că cel ce este în tine e mai mare și mai tare decât cel ce este în lumea aceasta. Și atunci poți să birui păcatul din viața ta, atunci poți să birui problemele din viața ta, atunci chiar și în suferință poți să te uiți spre cer să spui, Doamne, îți mulțumesc că ești Tatăl meu, îți mulțumesc pentru că iubindu-te pe tine, chiar și lucrurile astea nemernice, rele care se întâmplă în viața mea, pot să se întoarcă, Doamne, spre binele meu dacă continui să te iubesc pe tine. Pot, Doamne, să trăiesc această viață împreună cu tine, pentru că depind de tine, Doamne, nu depind de lumea asta, nu depind de complimentele celorlalți, nu depind nici măcar de soț, de soție, de copii, nu depind de slujbă, Doamne, depind de tine și numai de tine. Și când viața mea depinde de tine, Doamne, am totul, pentru că tu ești totul. Și când îi fac această alegere, Doamne, știu că cu tine pot să merg înainte. Știu, Doamne, că atunci sunt dependent de Tine și pentru că știu că nu pot, prin puterea mea, prin starea mea, Doamne, nu pot să fac altceva decât să răspund cum a răspuns poporul, versetul 21. Poporul i-a răspuns lui Iosua, nu, ci vom sluji Domnului. Iosua i-a zis, voi sunteți martori împotriva voastră înșivă că ați ales să slujiți Domnului. Suntem martori, au răspuns ei. Și aici vine din nou partea noastră, ca să declarăm dependența noastră de Dumnezeu. Dragilor, avem din nou ceva de făcut. Nu poți să fii creștin sub acoperire. Nu poți să fii creștin online, oricât de mult îți place online-ul. Nu se poate. Cu Dumnezeu relația este offline. Este întotdeauna personală și directă. Trebuie să ai semnal direct, nu merge prin rutere. Nu merge prin browsere. Ci este o relație vie, directă, personală cu El. Și observă, te rog, ce cheamă Iosua poporul să facă. Atunci, îndepărtați idolii care încă se mai găsesc în mijlocul vostru și întoarceți-vă inima spre Domnul Dumnezeului Israel. Și poporul i-a zis lui Iosua, vom sluji Domnului Dumnezeului nostru, vom asculta de glasul Lui. În acea zi Iosua a încheiat un legământ cu poporul la Șehem și a poruncit legi, i-a dat legi și porunci. Iosua a scris cuvintele acestea în cartea legii lui Dumnezeu. Apoi a luat o piatră mare și a așezat-o acolo sub stejarul aflat pe locul sfânt al Domnului și Iosua a zis întregului popor: piatra aceasta va fi un martor împotriva noastră, căci ea a auzit toate cuvintele pe care ni le-a spus Domnul. Ea va fi un martor împotriva voastră în cazul în care îl veți înșela pe Domnul, Dumnezeul vostru. Apoi Iosua a trimis poporul înapoi pe fiecare la moștenirea lui. Și ultimele versete spun de faptul că Iosua a murit la vârsta de 110 ani și împreună cu el, tot în perioada aceea a murit și Eleazar. Și așa se termină cartea. Dar nu se termină povestea noastră. Pentru că acum și aici e momentul rededicării tale, e momentul alegerii tale. Și pe formularul pe care l-ai primit, lasă-ne să știm că ai fost cu noi. E momentul mărturiei tale. E momentul legământului tău. Ce alegi? Pe formularul acela, pe verso, scrie alegerea ta. Îți cer să o scrii pentru că pe tine te va ajuta. Noi nu avem nevoie de ea. Nici Dumnezeu nu are nevoie de ea, pentru că Dumnezeu îți cunoaște inima, îți cunoaște mintea și știe și dacă pixul tău minte sau nu. El știe asta. Dar tu ai nevoie de o dedicare sau de rededicare în mâinile lui Dumnezeu. Tu ai nevoie să faci ceva fizic prin care să dovedești că ești serios, ești serioasă cu Dumnezeu. De aceea încă nu-i prea târziu. Duminica viitoare avem botez. Te așteptăm să stăm de vorbă și cu tine. Ești gata să faci legământ cu Dumnezeu? Alegerea îți aparține, e a ta. Ești gata să faci pasul acesta în care să spui: am înțeles realitatea, am înțeles că sunt provocat să mă dedic cuiva, că nu există decât două opțiuni, Dumnezeu sau Satan. Iisus Hristos spune: cine nu mă alege pe mine, din oficiu, alege pe celălalt. Este alegerea ta, este alegerea mea, îți aparține, ne aparține. Dumnezeu a făcut deja tot ceea ce ținea de El. Acum e rândul nostru, este alegerea ta. Ce vei decide? De cine vei fi dependent și dependentă? Poate că ai fost dependentă de modă, dependent de job, dependent de numele tău, de renumele tău care s-a creat în Târgu Mureș, în Cluj sau pe oriunde altundeva. De banii tăi, poate, de resursele tale, de casele pe care ți le-ai construit culegând ciuperci în Anglia. Am făcut. Mi-am luat mașină beton, BMW. Să știe lumea. Și asta este puterea ta, asta e mândria vieții tale, asta e tot ce te ține, pentru că dacă Dumnezeu îngăduie vreodată să iei vreun stâlp, ți s-a cam dus și fericirea și bucuria și viitorul și tot. Că cine te mai ia fără BMW? Dar dacă e Hristos în viața ta, poți să pierzi totul în lumea aceasta. Și ești în continuare în echipa câștigătoare. Dragilor, vă spun sincer că uneori mă uit și în viața mea și mă uit și peste voi și peste cei ce ne spunem că suntem creștini. Și mă întreb uneori, oare ce ar trebui să ne mai facă Domnul să ne trezească? Oare ce ar trebui să ne facă Domnul să ne scoată din starea de letargie în care iar rugăciune, iar cuvânt, iar grup mic, iar slujire, iar asta, iar ailalt. Dar nu se poate vacanță continuă. Vă spun sincer că mă roade ca pastor, ca om care este responsabil de sufletele voastre înaintea lui Dumnezeu, nu în mod individual, pentru că Dumnezeu nu o să-mi ceară mântuirea nimănui din mâinile mele pentru că alegerea ta. Dar pe mine mă face responsabil de ce fel de mesaj aduc înaintea voastră, dacă e cuvântul curat al lui Dumnezeu sau nu. Dacă v-am spus adevărul sau v-am dat zahăr sau pilule pentru dietetici. Și nu pot, dragilor, să vă prezint un mesaj dulce când știu că realitatea este atât de cruntă și că veșnicia ta nu mai atârnă doar de Dumnezeu, pentru că El a făcut deja. Veșnicia ta și a mea atârnă de alegerea pe care o facem. E ceea ce vei decide astăzi, acum și aici. Și mă tem să spun asta, dar trebuie să spun. Este ceva ce mă împinge din interior. S-ar putea pentru unii dintre voi să fie ultimul mesaj pe care l-auziți. Să fie ultima șansă pe care o aveți să alegeți.
Nu te juca. Că te joci cu propria-ți veșnicie. Alege azi, pentru că Hristos e viu.